Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για ένα καιρό, παιδιά μου.
A sore day, a red day.
We only came to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι υπεύθυνος στον ήχο σήμερα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τρία μικρά διηγήματα του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ. Thank you. οποιούν το καλό. Ήταν νύχτα και εκείνος ήταν μόνος. Και είδε εκείνος από μακριά τα τείχη μιας μεγάλης πόλης και πήγε προς την πόλη. Και όταν έφτασε εκείνος κοντά, άκουσε μέσα από την πόλη ποδοβολητά και γέλια χαράς και ήχους δυνατούς από λαούτα. Και εκείνος χτύπησε στην πύλη και κάποιος από τους φύλακες το άνοιξε. Και τότε εκείνος αντίκρισε ένα σπίτι φτιαγμένο από μάρμαρο που είχε ανοιχτόχρωμες μαρμάρινες κολόνες στην είσοδό του. Οι κολόνες ήταν διακοσμημένες από γυρλάντες και μέσα και έξω είχαν δαυλούς από κέδρο. Και εκείνος μπήκε στο σπίτι. Και αφού εκείνος πέρασε από μια αίθουσα από χαλκιδόνιο και μια αίθουσα από ίασπη και έφτασε στην αίθουσα των συμποσίων, είδε ξαπλωμένο σε ένα μαβί διβάνι κάποιον που είχε τα μαλλιά του στεφανωμένα από κόκκινα τριαντάφυλλα και τα χείλη του κατακόκκινα από κρασί. Και εκείνος πήγε από πίσω του, τον ακούμπησε στον ώμο και του είπε «Γιατί ζεις έτσι?» Και ο άντρας γύρισε και τον αναγνώρισε και απάντησε λέγοντας «Μα ήμουν λεπρός και με θεράπευσες, πώς αλλιώς θα έπρεπε να ζω?» Και εκείνος έφυγε από το σπίτι και βγήκε πάλι στο δρόμο. Και μετά από λίγο είδε εκείνος κάποια που είχε το πρόσωπο και τα ρούχα της βαμμένα και τα πόδια της στολισμένα από μαργαριτάρια και πίσω της ερχόταν αργά σαν κυνηγός ένας νεαρός άντρας που φορούσε έναν δίχρωμο μανδύα. Το πρόσωπο της γυναίκας ήταν λαμπερό σαν ειδόλου και τα μάτια του νεαρού γυάλιζαν από λαχνία και εκείνος ακολουθώντας τους έπιασε το χέρι του νεαρού άντρα και του είπε «Γιατί κοιτάζεις αυτή τη γυναίκα με τέτοιον τρόπο?» Και ο νεαρός γύρισε και τον αναγνώρισε και είπε «Μα ήμουν κάποτε τυφλός και μου έδωσε το φως, τι άλλο θα έπρεπε να κοιτάζω?» Και εκείνος έτρεξε πιο μπροστά και άγγιξε το χρωματιστό ρούχο της γυναίκας και της είπε «Δεν μπορείς να ακολουθήσεις άλλο δρόμο μακριά από την αμαρτία?» Και η γυναίκα γύρισε και τον αναγνώρισε, γέλασε και είπε «Μα συγχώρεσες τις αμαρτίες μου και ο δρόμος αυτός είναι ευχάριστος». Και τότε εκείνος έφυγε από την πόλη. Και αφού είχε βγει από την πόλη, είδε εκείνος, καθισμένος στην άκρη ενός δρόμου, ένα νεαρό που έκλαιγε. Και πήγε εκείνος κοντά του, άγγιξε τα μακριά μαλλιά του και του είπε «Γιατί κλαις?». Και ο νεαρός σήκωσε το βλέμμα και τον αναγνώρισε και απάντησε «Μα ήμουν κάποτε νεκρός και με ανέστησες από τους πεθαμένους. Τι άλλο να κάνω παρά να κλαίω?».
Thank you.
Ο δάσκαλος. Όταν το σκοτάδι απλώθηκε στη γη, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, έχοντας ανάψει έναν δαυλό από ξύλο πεύκου, κατέφυγε από τον λόφο προς την κοιλάδα που είχε μερικές δουλειές να κάνει. Και γονατίζοντας σε κάποιους πυρόλιθους στην κοιλάδα της απώλειας, είδε ένα νεαρό άντρα που ήταν γυμνός και έκλαιγε. Τα μαλλιά του είχαν το χρώμα του μελιού και το κορμί του ήταν σαν ένα λευκό λουλούδι. Είχε όμως πληγές στο σώμα του από αγκάθια και στα μαλλιά του είχε βάλει τέφρα για στεφάνι. «Και εκείνος που κατήχε τόσο πλούτο», είπε στον νεαρό άντρα που ήταν γυμνός και θρυνούσε, «δεν απορώ που η θλίψη σου είναι μεγάλη, γιατί σίγουρα εκείνος ήταν άνθρωπος δίκαιος». Και ο νεαρός άντρας απάντησε, «δεν θρυνώ για εκείνον, αλλά για μένα. Κι εγώ έκανα το νερό κρασί, θεράπευσα το λεπρό και έδωσα φως στον τυφλό. Περπάτησα πάνω στο νερό και από όσους κατοικούν στα μνήματα εξόρκησα τους δαίμονες. Τάισα τους πεινασμένους στην έρημο, εκεί που δεν υπήρχε φαγητό, και με μια μου προσταγή μπροστά σε κόσμο πολύ ξεράθηκε μια στέρφα σικιά. Όλα όσα έκανε αυτός ο άνθρωπος τα έκανα κι εγώ, και ωστόσο ακόμα δεν με έχουν σταυρώσει».
Thank you.
ο δάσκαλος της Σοφίας. Από όταν ήταν μικρός φαινόταν γεμάτος με την τέλεια γνώση του Θεού και ακόμα όταν ήταν νεαρός, πολύ άγιοι και σεβάσμιες γυναίκες που κατοικούσαν στην ελεύθερη πόλη από την οποία καταγόταν, είχαν ενθουσιαστεί από τη σοβαρότητα και τη σοφία των λεγόμενων του. Και όταν οι γονείς του του πρόσφεραν τον χιτώνα και το δαχτυλίδι της ενηλικίωσης, τους ασπάστηκε και τους αποχωρίστηκε για να βγει στον κόσμο, να μιλήσει στον κόσμο για το Θεό. Γιατί εκείνον τον καιρό υπήρχαν πολλοί που είτε δεν γνώριζαν καθόλου το Θεό, είτε είχαν ανεπαρκή γνώση του Θεού, είτε λάτρευαν τους λάθος θεούς, εκείνους που κατοικούσαν στα δάση και διόλου δεν νοιάζονταν για τους πιστούς τους. Και πήρε το δρόμο του, βαδίζοντας χωρίς σανδάλια, όπως είχε δει να κάνουν και οι Άγιοι, έχοντας στο ζωνάρι του ένα δερμάτινο πορτοφόλι και ένα μικρό πύλινο μπουκάλι νερό. Και καθώς περπατούσε στο μεγάλο δρόμο, αισθανόταν γεμάτος από την εφορία που δίνει η τέλεια γνώση του Θεού και έψελνε συνεχώς τον Θεό ύμνους. Και μετά από λίγο έφτασε σε μια παράξενη χώρα που είχε πολλές πόλεις. Και πέρασε μέσα από 11 πόλεις και κάποιες πόλεις ήταν μέσα σε κοιλάδες, άλλες στις όχθες μεγάλων ποταμών και άλλες σε λόφους. Και σε κάθε πόλη έβρισκε έναν μαθητή που τον αγαπούσε και τον ακολουθούσε και επιπλέον ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους τον ακολουθούσε από την κάθε πόλη και η γνώση του Θεού απλώθηκε σε όλη τη χώρα και πολλοί από τους άρχοντες πίστεψαν και οι ιερείς των ναών αφιερωμένων στα είδωλα είδαν ότι το μισό τους πίμνιο είχε χαθεί και όταν χτυπούσαν τα σήμαντρά τους στα μεσημέρια δεν έρχονταν παρά μονάχα λιγοστοί με προσφορές και ζωντανές θυσίες όπως ήταν το έθιμο σε αυτή τη χώρα πριν τον ερχόμό του. Και ωστόσο όσο περισσότεροι άνθρωποι τον ακολουθούσαν, όσο πλήθαιναν οι μαθητές του, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η θλίψη του και δεν ήξερε γιατί η θλίψη του ήταν τόσο μεγάλη, γιατί μιλούσε για τον Θεό μέσα από την τέλεια γνώση του Θεού που ο ίδιος ο Θεός του είχε δώσει. Και ένα απόγευμα έφυγε από την 11η πόλη, μια πόλη στην Αρμενία, και οι μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσαν και ανέβηκε σε ένα βουνό και οι μαθητές κάθισαν γύρω του και το πλήθος κάθισε γονατιστό στην κοιλάδα. Και έγειρε το κεφάλι μες στα χέρια του και κλαίγοντας είπε στην ψυχή του «Γιατί είμαι γεμάτος θλίψη και φόβο και νιώθω ότι κάθε μαθητής μου είναι εχθρός που έρχεται μέρα μεσημέρι». Και η ψυχή του απάντησε και είπε «Ο Θεός σε γέμισε με την τέλεια γνώση Του και εσύ έδωσες αυτή τη γνώση σε άλλους. Έσπασες αυτό το πολύτιμο πετράδι σε κομμάτια, ρούχο χωρίς ραφή που το έσκισες. Εκείνος που έτσι μοιράζει τη σοφία κλέβει από τον εαυτό του. Μοιάζει με κάποιον που χαρίζει το θησαυρό του σε έναν κλέφτη. Μήπως ο Θεός δεν είναι σοφότερος από σένα? Ποιος είσαι εσύ που προδίδεις το μυστικό που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός? Ήμουν κάποτε πλούσιος και με έκανες φτωχό. Είχα δει τον Θεό και εσύ τον έκρυψες τώρα από μένα». Και έκλαψε ξανά γιατί ήξερε ότι η ψυχή του έλεγε την αλήθεια και ότι είχε παραδώσει στους άλλους την τέλεια γνώση του Θεού. Ήταν σαν κάποιος που είναι προσκολλημένοι πάνω στο Θεό και η πίστη του τον εγκατέλειπε εξαιτίας όσων τον είχαν πιστέψει. Και είπε στον εαυτό του: «Δεν θα ξαναμιλήσω για το Θεό. Εκείνος που μοιράζει τη σοφία κλέβει από τον εαυτό του». Μετά από λίγες ώρες πήγαν κοντά του οι μαθητές του, γονάτισαν στο έδαφος και είπαν: «Δάσκαλε, μίλησέ μας για τον Θεό, γιατί εσύ κατέχεις την τέλεια γνώση του, γνώση που άλλος κανείς δεν μπορεί να έχει». Και απαντώντας τους είπε: «Θα σας μιλήσω για οτιδήποτε υπάρχει στον παράδεισο και πάνω στη γη, αλλά για το Θεό δεν θα σας μιλήσω. Ούτε τώρα, ούτε άλλη στιγμή δεν θα σας μιλήσω για το Θεό». Και εξοργίστηκαν μαζί του και του είπαν: «Μας οδήγησες ως την έρημο για να σε ακούσουμε. Θα μας διώξεις νηστικούς μαζί με όλο αυτό το πλήθος που τους έκανες να σε ακολουθήσουν». Και απαντώντας τους είπε: «Δεν θα σας μιλήσω για τον Θεό». Και το πλήθος διαμαρτυρήθηκε και του είπε: «Μας οδήγησες ως την έρημο και δεν μας έδωσες φαγητό να φάμε. Μίλησέ μας για το Θεό και θα μας είναι αρκετό». Αλλά δεν τους απάντησε ούτε λέξη, γιατί ήξερε πως αν τους μιλούσε για τον Θεό θα έδινε το θησαυρό του. Και οι μαθητές του αποχώρησαν λυπημένοι και το πλήθος των ανθρώπων επέστρεψε στα σπίτια του και πολλοί πέθαναν στο δρόμο. Και όταν έμεινε μόνο, σηκώθηκε και με οδηγό τη σελήνη άρχισε να ταξιδεύει για 7 φεγγάρια, δίχως να μιλά και να απαντά σε κανέναν. Και όταν το 7ο φεγγάρι άδειασε, έφτασε στην έρημο εκείνη που ήταν η έρημος του μεγάλου ποταμού. Και βρήκε εκεί μια σπηλιά που κάποτε ζούσε ένας κένταυρος. Την έκανε δικό του σπίτι, έφτιαξε ένα στρώμα από καλαμιές για να ξαπλώσει και έγινε ερημίτης. Και κάθε ώρα ο ερημίτης υμνούσε τον Θεό που του είχε επιτρέψει να κρατήσει κάποια από τη γνώση του και του θαυμάσιου μεγαλείου του. Κάποιο απόγευμα, καθώς ο ερημίτης καθόταν μπροστά από τη σπηλιά που είχε κάνει σπίτι του, είδε έναν μοχθηρό νεαρό άντρα με όμορφο πρόσωπο που περνούσε από εκεί με κουρελιασμένα ρούχα και άδεια χέρια. Κάθε απόγευμα ο νεαρός περνούσε με άδεια χέρια και κάθε πρωί επέστρεφε με τα χέρια γεμάτα πετράδια και μαργαριτάρια, γιατί ήταν ληστής και λίστευε τα καραβάνια των εμπόρων. Και ο ερημίτης τον είδε και τον λυπήθηκε, αλλά δεν είπε κουβέντα, γιατί ήξερε πως όποιος μιλάει χάνει την πίστη του. Ένα πρωί, καθώς ο νεαρός άντρας επέστρεφε με τα χέρια γεμάτα πετράδια και μαργαριτάρια, σταμάτησε αγριεμένος και είπε στον ερημίτη: «Γιατί με κοιτάζεις πάντα έτσι όποτε περνάω από εδώ, και τι είναι αυτό στο βλέμμα σου? Κανείς δεν με έχει κοιτάξει ποτέ έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό για μένα». Και ο ερημίτης του απάντησε και του είπε: «Αυτό που βλέπεις στα μάτια μου είναι λύπηση. Λύπηση βγαίνει από τα μάτια μου για σένα». Και ο νεαρός γέλασε με περιφρόνηση και φώναξε στον ερημίτη με φωνή πικρή: «Στα χέρια μου έχω πετράδια και μαργαριτάρια και εσύ το μόνο που έχεις είναι ένα στρώμα από καλαμιές για να ξαπλώνεις. Τι λύπηση μπορεί να νιώθεις για μένα και γιατί?» «Νιώθω λύπηση για σένα», είπε ο ερημίτης, «επειδή δεν έχεις καμία γνώση του Θεού». «Αυτή η γνώση του Θεού έχει κάποια αξία?» ρώτησε ο νεαρός, πλησιάζοντας την είσοδο της σπηλιάς. «Είναι πολυτιμότερη από όλα τα πετράδια και τα μαργαριτάρια του κόσμου», απάντησε ο ερημίτης. «Και εσύ την έχεις», είπε ο ληστής, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο. «Κάποτε, ναι», απάντησε ο ερημίτης. «Κατήχα την τέλεια γνώση του Θεού, αλλά από περισκεψία μου την έχασα, μοιραζοντάς τη σε άλλους. Ωστόσο, ακόμα και αυτή που μου έχει απομείνει είναι πολυτιμότερη από τα πετράδια και τα μαργαριτάρια». Και όταν το άκουσε αυτό, ο νεαρός ληστής πέταξε τα πετράδια και τα μαργαριτάρια που κρατούσε στα χέρια του, τράβηξε ένα κοφτερό σπαθί και είπε στον ερημίτη: «Δώσε μου αμέσως αυτή τη γνώση του Θεού που κατέχεις, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Γιατί να μην σκοτώσω κάποιον που έχει θησαυρό μεγαλύτερο από τον δικό μου?» Και ο ερημίτης άπλωσε τα χέρια του και είπε: «Θα ήταν πολύ καλύτερο για μένα να είμαι στην αυλή του Θεού και να τον υμνώ, παρά να ζήσω στον κόσμο χωρίς τη γνώση του. Σκότωσέ με αν αυτό επιθυμείς, δεν θα σου δώσω όμως τη γνώση του Θεού». Και νεαρός ληστής έπεσε γονατιστός και τον εκλυπαρούσε, αλλά ο ερημίτης δεν του μιλούσε για το Θεό, ούτε του έδινε τον θησαυρό του. Και τότε ο ληστής σηκώθηκε και είπε στον ερημίτη: «Όπως επιθυμείς, όσο για μένα θα πάω στην πόλη των 7 αμαρτιών που είναι από εδώ 3 μέρες δρόμος, και εκεί για τα πετράδια μου θα μου προσφέρουν ευχαρίστηση και για τα μαργαριτάρια μου θα μου προσφέρουν χαρά». Και πήρε τα πετράδια και τα μαργαριτάρια και έφυγε δίχως να χάσει χρόνο. Και ο ερημίτης τον ακολούθησε φωνάζοντάς τον. Για 3 μέρες ακολουθούσε τον νεαρό ληστή και τον παρότρινε να γυρίσει και να μην πάει στην πόλη των 7 αμαρτιών. Και ο νεαρός ληστής πάντα γυρνούσε προς τον ερημίτη και του φώναζε λέγοντας: «Θα μου δώσεις αυτή τη γνώση του Θεού που είναι πολυτιμότερη από τα πετράδια και τα μαργαριτάρια? Αν μου τη δώσεις, τότε δεν θα πάω στην πόλη». Και ο ερημίτης πάντα του απαντούσε: «Θα σου δώσω ό,τι έχω εκτός από αυτό μονάχα, γιατί αυτό δεν δικαιούμαι να το δώσω». Τα δειλινό της τρίτης μέρας έφτασαν κοντά στις πορφυρές πύλες της πόλης των 7 αμαρτιών και από μέσα ακούγονταν γέλια πολλά, δυνατά, και ο νεαρός ληστής, γελώντας κι εκείνος, πήγε να χτυπήσει στην πύλη. Και όταν το έκανε, ο ερημίτης έτρεξε μπροστά, τον έπιασε από το ρούχο και του είπε: «Φέρε τα χέρια σου γύρω από το λαιμό μου, πλησίασε το αυτί σου στα χείλη μου και θα σου δώσω ό,τι μου έχει απομείνει από τη γνώση του Θεού». Και ο ληστής σταμάτησε. Και μόλις ο ερημίτης του έδωσε τη γνώση του Θεού, έπεσε στο έδαφος κλαίγοντας, και σκότος βαθύ έκρυψε από τα μάτια του την πόλη και τον νεαρό ληστή, ώσπου δεν μπορούσε πια να τους δει. Και όπως ήταν έτσι πεσμένος και έκλαιγε, αντιλήφθηκε κάποιον να στέκεται πλάι του. Και εκείνος που στεκόταν πλάι του είχε πόδια από μπρούτζο και κόμι από εκλεκτό μαλλί. Και εκείνος σήκωσε τον ερημίτη και του είπε: «Πριν είχες την τέλεια γνώση του Θεού, τώρα θα έχεις την τέλεια αγάπη του Θεού. Για ποιον λόγο κλαις?» Και τον ασπάστηκε. Αυτά ήταν τα τρία διηγήματα του Όσκαρ Ουάιλντ και να σας πω και μερικά πράγματα για τον Όσκαρ Ουάιλντ, να τα θυμηθούμε. Όσκαρ Ουάιλντ, το πλήρες όνομά του Όσκαρ Φίνγκαλ ο Φλάχερτι Ουίλς Ουάιλντ, 1854-1900, ήταν Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ποιητής, δραματουργός και κριτικός. Γεύτηκε τη δόξα ως θεατρικός συγγραφέας στο Λονδίνο. Έχει γίνει γνωστός για τα εφιολογήματά του, το μοναδικό του μυθιστόρημα, το πορτρέτο του Ντόριαν Κρέι, τα θεατρικά έργα του, τις συνθήκες φυλάκισής του καθώς και τον πρόωρο θάνατό του. Οι γονείς του ήταν επιφανείς Δουβλινέζοι διανοούμενοι με αγγλικές ρίζες. Ο Όσκαρ από μικρός έμαθε άπταιστα γαλλικά και γερμανικά. Στο πανεπιστήμιο ασχολήθηκε με τις κλασικές σπουδές, επιδεικνύοντας από μικρή ηλικία κλίση προς τον κλασικισμό, τόσο στο Λονδίνο όσο και αργότερα στην Οξφόρδη. Μετά το πανεπιστήμιο, ο Όσκαρ Ουάιλντ μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου εντάχθηκε στους ανώτερους πνευματικούς και κοινωνικούς κύκλους και έγινε εκπρόσωπος του κινήματος του αισθητισμού και ασχολήθηκε με όλες τις μορφές διανόησης. Γνωστός για το εξιδερκές πνεύμα, τις εξεζητημένες εμφανίσεις και τους πνευματώδεις διαλόγους του, ο Ουάιλντ έγινε μία από τις διασημότερες προσωπικότητες της εποχής του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 τελειοποίησε τις ιδέες του σχετικά με την ανωτερότερα της τέχνης σε μια σειρά από διαλόγους και δοκίμια, ενώ ενσωμάτωσε σκέψεις του για την παρακμή, τη δολιότητα και την ομορφιά στο μοναδικό του, όπως είπαμε, μυθιστόρημα, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι το 1890. Έγραψε το θεατρικό Σαλόμι το 1899, στο Παρίσι, στα γαλλικά, έργο που δεν ανέβηκε στην Αγγλία παρά μόνο χρόνια αργότερα εξαιτίας της απαγόρευσης έργων με βιβλικό περιεχόμενο στο αγγλικό θέατρο. Σας μεταδώσαμε σήμερα τρία διηγήματα του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ σε μετάφραση του Δημήτρη Νίκου. Από τον Νίκο Ψωμιάδη και την Άννα Σακαλή, ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας!